Міжнародная тэалагічная камісія збярэцца ў поўным складзе ў Ватыкане 2-6 снежня сёлета пад кіраўніцтвам свайго старшыні арцыбіскупа Герхарда Людвіга Мюллера. Падчас пленарнага пасяджэння члены камісіі абмяркуюць тры тэмы, якія маюць вялікае значэнне для сучаснай тэалогіі: пытанне монатэізму, значэнне сацыяльнага навучання касцёла ў больш шырокім кантэксце хрысціянскай дактрыны і пытанне сэнсус фідэй. На заканчэнне пленарнага пасяджэння членаў міжнароднай тэалагічнай камісіі прыме на аўдыенцыі святы айцец.